Вместо лица, две разплёкани, кърваво-червени пържоли. Това ще видите тази сутрин на последната страница на вестник Сега. Карикатурата на Комарницки. Месестите и пържолисти физиономии са на Бойко Борисов и на Цветан Цветанов. Почти брутално е това изображение. Толкова брутално, колкото брутален беше и опита на премиера да се пошегува, подхвърляйки ни веселяшки онези телешки пържолки. Доста трудно беше да се преглътнат едновременно и кървавото убийство, и кървавите пържолки. Въпреки извинението. Дали ще го приемете? Това ще попитам и голямото жури след малко.
Здравейте!
Казвам на журито. В състав днес Антонета Цонева, Емил Спахийски, Варислав Минеков и Виктор Лилов. Много ми е приятно, че сме заедно. Аз лично не съм и виждал в този състав тук от миналата година. Така, вече започнахме да си говорим, преди да светна тук червената лампичка, за това, с което аз обявих предаването днес и което ви говорите на всички ни тази сутрин. Онази кървава драма, дето вчера се разигра и която допълнително някакси ни възмути след хубавата шега на премиера с пържолките. Имаше извинение, разбира се, след това. И сега ви питам дали това извинение може да бъде прието.
Аз мисля, че този случай прекрачи абсолютно границите на всичко, което е нормално. И че това извинение, което всъщност е обвинение към неразбиращите, не може да бъде прието. За това нещо струва ми се, че за този резил вече нещата категорично се обръщат срещу този, който по някакъв случайен признак ми стана министър-председател. Това е върха на първобитната култура и това е нещо, което наистина един проговорил астралопитек може да направи.
Какво ви засегна в думите на премиера и защо е неприемливо извинението, ако разбира се и вие го смятате за такова? Тони?
Неговата весела превъзбуденост...
Защото няма нищо лошо. Нали, кученцето свършило добра работа, трябва да бъде наградено. Аз нямам нищо против това да е така.
Това, което според мен втрещи хиляди хора. Вчера беше неговата... беше интонацията и емоцията, с която беше направено това изявление. Това, според мен, наистина вече граничи с... трудно намирам думите в момента. Тази веселост, това е неразбираемо. Става въпрос за бруталното убийство и смъртта на едно 17-годишно момиче. За това изобщо почти не стана дума. Нямаше съчувствие в гласа и в посланието на премиера.
Никакво, напротив, имаше обвинение. Аз на когото трябва да съм се извинил, каза той в последствие. На когото трябва на семейството съм се извинил.
Да, но тогава посланието беше, че семейството трябва да се извини на МВР. Всъщност това взриви, според мен, общественото съзнание. Семейството, което трябва да се извини, което е казало непремерени думи.
За убитото си дете.
Да, на МВР. А тези хора, всички в този момент се представяха премазаните от мъка хора, които чуват това. И после за кучето и тази веселост с пържолките. Това е вчера наистина прекрачи. Това е гранично изказване. Според мен от тук нататък той лети надолу, само надолу.
Ами наистина Тони е права, защото тук се премина границата на всякакви морални категории, свързани с... какъвто и да е израз на емпатия, на съчувствие, на отношение към една абсолютно неоправдана с нищо смърт на едно съвсем младо дете, 18-годишно момиче, което тепърва е трябвало да гради своето бъдеще, да създава, може би, семейство и така нататък. И всичко това е задраскано от едни абсолютно някакви младежи, които очевидно са смятали, че контролират обществото около себе си и могат да правят каквото си искат. И бодигардове на някакви бизнесмени и така нататък. Ние, разбира се, и цялото общество и всички, които реагираха по този гневен начин, реагираха просто защото се натрупаха много такива случки цяла година. А това бяха и убийствата в парка, за много от които изобщо нищо не научихме. неадекватната работа на прокуратурата, абсолютно неадекватните изказвания на господин Флоров, който обясняваше как това момиче е било отишло, не знам си къде. Изказванията на господин Цветанов за това, че отвличанията са, с отвличанията е приключило. И на фона на всичката тази неадекватна комуникация от страна на Министерството на вътрешните работи, накрая, като някаква черешка на аморалната торта, стигаме до изказването на премиера, което може да е изказване на някакъв транжор в Кланица, а не на премиер на една страна, който би трябвало да изразява съчувствие към нещастието на хората, още повече, че ние сме на първо място на глава от населението по полицаи и сме на първо място по битова престъпност в Европа. Очевидно е, че не може повече да продължава поведението на това министерство да бъде комуникирано всичко, което те не правят по този арогантен начин, че едва ли не обществото е виновно за това, че тия неща се случват. Не обществото е виновно. Виновни са конкретни хора, конкретни следователи, конкретни прокурори с изказванията за този тотален абсурд.
Не съм съгласна с теб до края и разбира се и обществото е виновно, ако под общество разбираме отделните хора, които извършват тези неща, както правилно каза днес един психолог от института на МВР, каза, психопатите са сред нас. И проблема е в това, че някакси не си даваш сметка с кого общуваш, какви ценности търсиш от другите, как се прекрачват ценности, как няма граница между това, кое е нормално, кое не е, кое е приемливо, кое не е приемливо. Същата тая граница, която премиера нарушава, впрочем, с това свое изявление. Аз съм така ужасно и сигурно да се говори за това семейство, в което се случва тази трагедия, но там близките те също са прекрачили някои граници, за да могат да влязат в такива близки отношения с убиеца на това семейство. Там също някакви граници са били прекрачени. Това е, според мен...
Това е ситуация, в която ние не можем да гадаем какво се е случило. Според мен това е много невъзможно да бъде определено каква да бъде тази реакция. Господ знае как са се развили тези неща. Това е насилие, в което родителите се чудят как да спасяват детето си. И неадекватното поведение е нещо нормално. Аз искам да се спра на още нещо за неадекватното поведение на медиите по отношение на този случай, тъй като отново медиите се разделиха на удобни на властта и на неудобни. И аз с по-голям интерес следя удобните на властта медии. Там основното събитие е, че всъщност един от убийците, който е бил заловен, е така бил притиснат от полицаите, че той чак се е самоубил. Това е събитието за удобната част от българската преса
така,
и медии.
Хубаво бил притиснат.
Да. Събитието не е с това, че Бойко Борисов пожела извинения от родителите и че пожела награда телешки пържолки за кучето, което е разкрило трупа. Това не е събитие. Събитието е този нещастник, който е влезнал в туалетната, намерила там скрития си пистолет и се самоубил. Притиснат от полицията.
Ема, говори ли ти се? Тук.
Както винаги в Комарински, мисля, че прекрасно го е коментирал като събитие. Прекрасно, толкова прекрасно, че те боли, като гледаш карикатурата. Наистина, доста смущаващо, така и човек, който с белезници е арестуван за убийство и изведнъж не може да вземе оръжие. Защото представете, че той пистолет беше обърнат към полица или какво би могло да случи. Много е така. В смисъл, там е смърдливата част от цялата история. А иначе неприемлива трагедия, просто огромна. Такова мало момиче да си отиде е така. Може би тази безнаказаност, която витае в обществото за престъплението, че всеки може да отърве каквото и да е. Виждаме убиец на двама души, получава 7 годишна присъда. За убийство може да лежиш 2-3 години да си лежиш спокойно от затвора. Хора, които свършили тежки престъпления, не получават своето възмездие. И това дава крила на такива психопати да експериментират, обличайки. Това е моят коментар. Смисъл е, че доста неадекватна ситуация се получи в цялата работа.
Много пластове и много посоки на размисъл има тази история. Мен обаче наистина ме смущава факта, как така психопатът се оказва до теб и във всеки момент може да направи това, което което прави един психопат.
Защото спокойно можеше да застреля, примерно той, както е държал пистолета, да застреля полицаите и да си избяга безнаказан. Което показва, че или полицията там нещо е сгафила много тежко, или му е помогнало да сгафи.
И това, впрочем, не е единствения случай. Сега той вчера някакси ни грабна вниманието, но има и друга история. Знаете, една служителка на данъчните служби в Враца също по някакъв ужасно брутален начин беше убита. Сега твърдението е, че мъжът й е направил това убийство. През последните дни се разбра за един разчленен труп в Пазарджишко село, извършено убийството, пък трупа прекарал не знам колко време в контейнер за буклуци в Пазарджик. Също отвратителна жестокост, просто неописуема, необяснима. И аз предполагам, вие така се питате, дали това е някакво случайно натрупване на такива ужаси или някаква закономерност стои зад поредицата. Много силно влиза в ефира този шум от вестника.
Вижте, по принцип, съвсем наскоро в Шпигел имаше една статия по повод убийството голямото в Норвегия, този терористичен акт, извършен от един, който комисия от лекари след 33 часов разговор с него решиха, че е невменяем. Едно голямо име в психотерапията, американец, беше на противната теза и той каза, че серията разумни всъщност действия, които извършил, не могат да го определят като невменяем. Да, той социално е някак си чужд за една голяма част от хората, но е социално адски близък на една част немоподобни идиоти, които са получили по някакъв начин обществена дисциплина да разсъждават по този начин и са създали свой собствен морал. Точно този е проблема у нас, че всъщност говорим за психопати и вероятно психично болни лица, което не е верно. Това са хора, които са израсли с примитив, пак със същия този примитив, с който започнахме предаването. Това са хора, които не мислят адекватно, няма логика, за тях няма последствия и за тях жизненият им цикъл, тяхното бъдеще е не по-голямо от 24 часа напред. Това е много типично за голяма част от населението в момента. Наистина точно тази диващина съществува. И тъй като сега няма казарма, поне момчетата, които са от по-цивилизованите семейства, не могат да разберат в колко дива страна живеем наистина. Жалкото е, че това е факт.
Примитива. Това ли е ключовата дума? Живеем в примитив, каза Славето. Да, така е.
Еми, когато на най-високо ниво в... И хора, които се считат уж за елит, демонстрират пренебрежението си към всякакви морални норми, етически, ежедневно в мнозинството от медиите. Естествено, че ще се появят хора, и то млади хора, които да имитират това поведение и дори да го мултиплицират чрез собствени си характери, израждайки в някакви гротесни форми, както и в крайна сметка да се стигне до подобни престъпления, именно заради това чувство за безнаказаност, чувство, че можеш да си над закона, чувство, че можеш да си позволиш да правиш каквото си искаш, защото си приятел с силните на деня. И това е така един антиморален коректив, или как да го нарека, в тези една част от младите хора, аз ги виждам. Поради естеството си на работа, от време на време се сблъсквам с тези младежи, които ходят в едни поп-фолк клубове, за които наистина границите между морално и неморално, между хубаво и грозно са размити. Те тотално са загубили ориентация за това какво е добро и какво е лошо. Те дори са подменени нещата, добро и лошо. Вече добро е да си силен, да мачкаш около себе си, и лошо е да прощаваш, например, лошо е да правиш добри неща. И това е морала на едно подрастващо поколение, това е тотално загубено за мен.
Аз слушах тази сутрин премиера. Не хванах всичко, обаче нещо ми направи силно впечатление, което искам да кажа. Той отбеляза, че се е чул с майката и с сестрата на убитото
Мирослава.
Убитата Мира. И каза нещо такова. Обещал съм им нещо, поел съм личен ангажимент, който аз ще си изпълня. Вижте, целият този стил на управление в първо лице, в лично качество, отвъд институциите, отвъд процедурата, отвъд рамката е разрушително за това, което ни се случва, е функция. Не може така. Отговорността за това, за едно или друго решение се носи политически път. А институциите трябва да действат стриктно според процедурата, която има разписана. За да говорим, че сме че не сме в периферията, захвърлени в някаква абсолютна джунгла, в която всичко се решава от премиера. Ако той реши да поеме личен ангажимент, ако не реши да поеме личен ангажимент. Дори вчера, сутринта, преди когато се разискваше оставката в БНТ, той имаше обширно интервю, програмно интервю.
Андрей Иванов имаш
преди? Премиера. В БНТ и обясняваше за...
Оставката на кого?
Андрей Иванов. Да. Основната тема беше тази. Той пак разказа някаква следната история за това, че някакви пари в Столична община били дадени. Обаче те не били дадени на... Той разследвал лично. Не били дадени на...
И не съвсем.
На председателя, което, да речем, приемам, че е така, но забележете, те били дадени на друг бизнесмен,
да,
който е с политическо влияние, но това политическо влияние не е свързано с ГЕРБ и казва той на нас не може да ни влияе. Да. Затова да вземе да върне парите, като е обещавал, че ще вдигне цената с твоя лобизъм на Софийска вода.
И този неизвестния да върне парите.
И журналист.
И този бизнесмен през цялото време е неизвестен. Един лош човек, който някъде кръжи по
пустина. И журналиста пита, кой е дал тези пари. Защото е ясно, че собствениците на Софийска вода, ако приемем тази история за вярна, са дали на някакъв лобист, бизнесмен с политическо влияние да направи така, защото Общинския съвет, забележете, цената на водата се решава и одобрява от Общинския съвет. Някой трябва да осигури политическо лоби да се вземе това решение. Така, и въпросът резонния е, кой е, на кого са дадени тези пари? Отговор е, това е работа на фирмата. Тя има право да се сключва консултантски договори, за да й помагат. И разказа в България приключва до тук. Нали разбирате, че няма бяла държава? Няма. На която на другия ден всички да не се интересуват само от една.
Знаеш от какво се притеснявам?
Кой е взел парите? Кой ги е дал? Защото
може да остане неразбрано от голяма част от публиката.
Ама това е, което Славето
разбираш
говори.
Ли? Защото тази ненормалстина се е превърнала в норма. Така че, нека да си правим труда.
Ама тя се проповядва от върховете на управлението.
Нека да си правим труда. Когато кажем, че нещо не е нормално, да обясним защо то не е нормално.
Защото това е политическа корупция, търговия с влияние и осигуряване на печалба на някакъв монополист,
не
който
може политик да взима пари, за да провежда интереси, бизнес интереси на каква да е друга организация.
Не може.
Не може политик да върши това нещо.
Или бизнесмен. Да казваме, че има бизнесмени с политическо влияние, обаче те не са от нашите, а са от другите. Всъщност смесването на всички тези категории в този разказ е абсолютната еманация на отсъствието на държава, на правов ред, на процедура, на справедливост, на смисъл. И така започна деня и завърши по този абсолютно безпрецедентен, брутален начин. Той много се натовари в рамките на деня с изказвания, медии, случки, да отбива и така.
Какво би трябвало да направи министър-председателя, ако се е добрал до тази информация, такава каквато е разказа вчера тя на публиката,
да,
че там е една друга политическа
фигура. Да, предаде на прокуратурата и да бъде разследвано това, което се случва.
Господин Велчев, веднага той дори и на базата на този разказ, направен по телевизията, Велчев, вече би трябвало днес да сезира на прокуратурата и тя да започне разследване срещу просто хората, които са давали пари за гласуване.
А не да ни се обяснява, че консултантският договор е нещо нормално и
хоп-хоп-хоп. Да, това е в една нормална
държава. И той Ахмед Доган имаше консултантски договор.
И беше нормално.
Да. Нали? Всъщност, когато нормално и ненормално се подменят, вече се живее в друг режим.
Ама ние точно това, на това сме свидетели. Как се подменят нормалните с ненормални неща? Как непрекъснато се демонстрира от тези, които стоят най-високо, защото случая с фирма Юлен е същия, една офшорка разпорежда законодателния ред на Народното събрание.
Говори за закона за горите, да. Важен разговор, оставяме го за след новините. Антоанета Цонева, Емил Спахийски, Виктор Лилов, Велислав Минеков. Този състав продължава журирането. Много мрачно и тягостно днес. Уви, неизбежно, няма как да е иначе. Аз си го представях, че ще бъде доста по-различно, защото Емо, например, отдавна ни беше гостувал, а това имаше основателни причини за това. А именно, че беше на една дълга разходка из Съединените американски щати. И си мислех много да разказва днес за това, ще бъде любопитно и на нас, и на вас. Надявам се пак в края да остане малко време.
Интересното е, че там имахме сблъсък с и техните органи.
Моля? Да. А, вие?
Да, в смисъл някакви явно пияни момчета бяха мачкали колата, която бяхме нали, и трябваше да се обидем на 911 на тяхната полиция, за да дойде да регистрира събитието. И това, което ме покърти като отношение, като професионализъм и неизбежните сравнения с нашата полиция. Значи в момента, в който бяхме до момента, в който дойде полицията, бяха буквално 15 минути, като направиха всичко възможно ние да не почувстваме по никакъв начин притеснение от това, че това е полиция. Те попълниха документите, те написаха абсолютно целия си отчет и останаха да разследват престъплението. Нас буквално за 5 минути ни освободиха и ни казаха, в смисъл пожелаха ни приятен ден и дадоха съвет какво да не правим в щатите, за да не се получават такива неща. Примерно на такива паркинги или обществени места. И си представях какво би се случило, ако това е в България. Примерно ако ти разбият колата или ако нещо ти...
Е, как продължихте с тази кола?
Еми не, тя беше просто ритана отстрани, щета някаква минимална. И то на такъв охраняван паркинг. Имаше камери, тя полицай като остана да си разследва случая, да прегледа камерите, веднага да приключи делото и каза, и документите, които ни даде, вашите застрахователи да се свържат с нас, те знаят всичко, няма да има никакви проблеми, приятен престой, довиждане, надявам се повече да имате такива неща. И това е. Тук дори да те блъснат на улицата или каквото и да е, първо теб ще ти изкарат виновен, веднага те подозрират, държат се с теб много гадно. Всеки път, когато са ме спирали полицаи по някой един и друг повод от България, оставаш с горчив вкус, такъв привкус на... И се сетих за...
Полицай ли беше милиционер?
В един момент ми да, не може приемо трагедията за това убийство да бъде в един момент да караш и родителите да се чувстват виновни за това, че са убили детето им. Просто...
И да се извиняват.
Каквото и да са казали.
Се извиняват за убитото си дете. В какъв абсурд живеем наистина? Просто е краят на една чудовищна ненормалност, която се въргаля няколко години и която ненормалност явно, че хората, които могат да оценят, са минимален процент в държавата. Но аз се надявам, че тези хора, които могат да оценят това като ненормално поведение, най-сетне да излезнат и да кажат, че това е така. Без значение от тяхната зависимост като служба или като обществен пост, край на краищата трябва да започнем да говорим с нормалния език и с нормалния тон, дори не и с тона на жълтата преса, която...
Да се опитаме да се върнем към собствената си нормалност, да започнем да възприемаме нещата първо нормално.
Да ви кажа, много трудно ще успеем да се върнем към собствената си нормалност. Вчера, пред Шератон, имах една среща, до която имаше доста време. Една жена буквално пред мене се спъна в сещата се разколатените плочки пред Шератон, които се ползват за паркинг. Не, те са за пешеходци, не са за паркинг. Жената доста лошо падна, разби си челото, може би си ударила и носа. Опитахме се да спрем такси, което да я закара до Пирогов. Знаете, от Шератон до Пирогов разстоянието не е много голямо. 4 или 5 таксиметрови шофьора отказаха да закарат жената, макар че тя видимо не беше добре. Отказаха. Това е нормално поведение. Едва, може би, четвърти или петия шофьор спря, за съжалявам, че не записах името му, спря, човека я закара, надявам се всичко да е наред с нея, Но те отказаха. И това е поведение, това е нормално поведение. Това е нормално поведение изобщо. Ние считаме, че това е нормално поведение. Не, това не е нормално поведение. В една нормална страна всеки, дори не е таксиметров шофьор, не, абсолютно всеки шофьор би спрял и би закарал някой човек, който е изпаднал в такова състояние. Тук това не се случи. И ние считаме това тук за нормалното поведение, а не обратното. Ние няма да успеем като общество да се променим, ако така се държи всеки един с всеки свой ближе. Нищо няма да се случи тук. И мълчанието на хората, които са съгласни с коментарите на Борисов и вчера за археолозите, и днес за това злощастно, този
отсъд за случай. Какво за археолозите? Това дето на поредната бляскава магистрала?
Поредната...
Се появила пречка.
Се появила, да, археологическа пречка и трябваше какво да им се реотане всеки... там да се грее, да се топли, за да...
Дори не специалист.
Може би е кошара, но археолозите му обясняват, че това е акропол.
Дори не специалист, студент, първи курс история, знае, че през зимата разкопки не могат да се правят. Че тези фрагменти са толкова крехки и чупливи, че през зимата замръзналата почва разрушава всичко. Това не само траншеите, дето Цветанов обикаля с багери да ги копае и да вади трупове. Не. И ние, ако искаме да сме нормална държава, не може да търпим изказвания на подобни простаци, защото това е простачки.
Между другото, имаше един глас, не знам дали беше на жената археоложка, да, който запомних някакси и ми направи силно впечатление, защото той обясняваше как, ако трябва, сега тук ще сложим да се топли, да се реотани, да така, да се работи така. Не може, каза тя, извиси се крехък женски глас. Не може!
Да, това е всъщност достойното поведение на шефа на тази археологическа експедиция. Тази жена също гледа видеото за кошарата, докато се разправиха. Тя казва, но това не е кошара. Ето сега тук ще ви покажа картинки и всичко. Това е акропол и така нататък. И... не знам, всъщност в лош цикъл изпадна премиера от онази вечер до снощи. Просто това е...
Ударна серия от гафове.
Не съм сигурен, че това е най-верното заключение. В лош цикъл изпадна от този.
Гафове, такива от всякакъв...
Това не му се подобрява от цикъла, мисля.
Порядък, просто. Но се надявам около него да има някакви близки хора, които да...
И кой? Виж, ги реши
да му казват истината.
Които да...
Стойков.
Да, а за Вежди Рашидов какво да кажем пак? Той беше принуден да се извини пак, защото в Фейсбук избухна изобщо в интернет огромно недоволство от неговите сексистски и хомофобски изказвания. Мието това пак е подмяната на нормалното с ненормалното. Когато министъра на културата може да направи подобни изказвания, след което се извинява,
той пак не се извини. Той каза,
че го казвал преди 12 години, което пък е толкова смешно. Защо пък никой не попита журналистката как е възможно? Вие всички тук, и ти сте журналисти, вие правите ли така? Взимаш някакъв цитат от преди 12 години и го слагаш в едно интервю. Това според мен е пълна измислица.
Не мисля.
Как може?
Не знам, не мога да твърдя.
Ами защо не питате Валерия Велева, така ли се работи? Значи то може да компилираш.
Ами защото знам, че не се работи
интервю.
Така.
Еми това означава, че в този случай Вежди Рашидов може би не казва истината. Ми, айде да стигнем до края. Казал ли го е в това интервю или не го е казал? Или това е някакво безумие, нали? Хипотеза, каза го преди 12 години, обаче тя го била сложила в интервюто. Ми, питайте Велева, така ли е?
Ако не е така, тази жена има главен редактор, смяташ ли, че песни? Тя би оставила така да бъде упрекната от Вежди Рашидов.
Ама не знам, искам да се изясни.
Професионална манипулация.
Защото ако Вежди Рашидов лъже...
Не е задължително да има добър герой във всяка една история. Понякога се случва да няма нито добър.
Ние за това не можем нищо никога да решим в това наше общество, защото ние не стигаме до края. По установяването на истината, как да има консенсус около нещо, след като ние просто това го приемаме за нормално. Ма утре ще излезе някой друг и ще каже, аз това го казах, когато бях изпушил един джойнт преди 20 години, извинете, нали, не се ангажирам с това изказване. Просто журналиста го е взел и го е вкарал. Аз просто чудвам,
да,
вие като,
е, да,
като журналисти, как се съгласявате с такава хипотеза? Това така ли, не е ли така? И ако е така, как е възможно?
Това е измислица. Абсолютно това си едно изказване, което в този вид мислене минава за машкарско. това е, значи аз съм готина, аз съм прекрасен.
Това е потресаващото, че като съм министър не мога да говоря такива неща, но когато не съм министър преди 12 години и съм в неформална среда, мога да ги говоря. Не е важно какво говориш толкова, колкото какво мислиш. Ако ти мислиш някакви неща, неизбежно твой език ще те издаде.
Преди 12 години той е бил общински съветник, член на някаква партия там, измислена в общината.
И беше ударил полицай на паркинга. Това забравяте ли го?
Като в качеството му
на общински съветник, да. Понеже полицая си беше позволил да му каже, че да му прави някаква забележка там по отношение на паркирането. И Вежди Рашидов го беше ударил. Това сме го забравили. Просто защото тук никой не се извинява за нищо и не се търси отговорност за нищо. Просто се обръща някой към нас и ни казва, ти ще ми се извиниш.
Да, и човешката памет има и защитни функции. Слава Богу, може би, или за съжаление, не знам какво да кажа. Защото наистина при толкова много неприятни натрупвания, нормално е човек да започва и да забравя, за да може да продължи да...
Аз искам да продължа за малко да ви отнема вниманието с гафовете на този министър, който е за мен очудващо министър на културата дори. Поредният гаф за мен е вече едно след други уволнение. Едното уволнението на директора на подмененото, именно иначе по-старому известно паметници на културата. И другото е изключително символично за мен уволнение на директора на Русенския театър Рашко Младенов. Значи едното уволнение, това на директорката на архитектка до около на паметници на културата, се извършва, защото тя е уволнена дисциплинарно, защото тя си е позволила да даде интервю в някаква телевизия, което не съвпада с мнението на министерството. Ами, аз по този повод искам да кажа в кое време живеем. Това по Тодор Живково време не можеше да се случи.
За дадено интервю. Но поне такова обяснение не може да има. Уронка ми авторитета.
Това е просто, наистина, това е чудовищно безобразие и всъщност действително уволнението на директорката е съвсем друго явление. Там е нужен човек, който е склонен към компромиси, човек, който да разрешава спокойно на мутрите да дерибействат, да строят, да рушат, да се продължава да се унищожава археология, да се унищожават сгради и цели градове. Точно това е. Всъщност, по този начин, слагайки удобен човек, безобразията, които се извършват и в момента официално в Созопол, и в Несебър, това ще се превърне в нещо законно и прекрасно. Тази жена пречеше.
В конкретната история става въпрос за Бургас, за една сграда в Бургас, която е паметник на култура.
Не, тя е само повод. Това просто не трябва да се обръща внимание на тази история.
Но все пак не трябва да забравяме кой е заместник министър и кой въздейства в случая върху. А именно това е тогавашният главен архитект на Бургас и тук вече връзката е доста директна. Хубаво е да се казват нещата по-конкретно. И очевидно тук има интереси, които са свързани не толкова с някои очевидни неща. Как продължава да функционира това заведение там в конкретната сграда в Бургас, как продължават да се узаконяват тия неща, които са абсолютно незаконни. Това са въпроси, които отново висят със страшна сила, както случая с Софийска вода. И защо тия неща не се разследват? И когато госпожа Кандулкова съобщава тези факти пред телевизия, защо не се сезира отново прокуратурата? Докога ще продължава това? Това е абсолютно беззаконие. Значи, излиза, че в тази държава има два стандарта. Един стандарт за мутри хора, които раздават подкупи, и друг стандарт за обикновени граждани, които след това трябва да се извиняват, че са обрани, че са убити, че по никакъв начин правата им не са защитени. До кога ще продължаваме да живеем в тази абсурдна страна?
Или че са уволнени.
Или че са уволнени, да.
Уволнени в интерес на какво?
В интерес на продължаване. Аз искам да продължа с тази серия уволнения. Примерно, много интересно беше уволнението на замминистъра Чобанов, който беше уволнен според самия му министър поради несправяне с задачите и невъзможност за работа. И след уволнението обаче явно, че в господин министъра Чобанов са останали едни неприятни информации, защото той беше безсловесно преместен с цялото си неможене. Съветник на не беше по култура, не само, не най-малко. Първо беше преместен като на съветник Трайков, на министър Трайков.
Да.
А сега вече, от вчера, той ще отговаря за спорта в общината.
Не, за културата.
И за спорта, да. И за спорта, не забравяйте. И за спорта. Да. Еми, за мен това е много по-интересно и по-важно. Той ще отговаря за спорта. Там трябва едно голямо мълчание, защото той е също археолог. Явно, че той получава награда за своето мълчание. И още нещо, което тръгна да споменам. Абсолютно симптоматичното уволнение на Рашко Младенов. Рашко Младенов, първо име. Не трябва да забравяме, че това е име, което се помни. И който е доказал, че все пак на ръба на мизерията, която непрекъснато е съпътства българските театри, той може да направи нещо. И той действително направи, но нямаше кой да го чуе това. Рашко Младенов изкара от блатото този театър.
Русенския театър.
Той го направи печеливш, за да може онзи ден това нещо, министърът на културата, в телевизионно интервю да каже: абе, как не го е срам, казва, да остави артистите за Коледа с по 130 лева заплата. Министър на културата, вероятно, не е разбрал, че Министерство на културата обикновено се грижи за театрите. Това не е общински, това е държавен театър. И тези 130 лева, ако изобщо са ги получили, това е благодарение пак на изключително доброто въображение на Рашко Младенов, какво да прави с парите от приходите.
Точно така. Значи, да. Тук има факти по стечение на обстоятелствата, които аз знам отблизо, и те са, че Рашко Младенов изкара страхотно много пари за театъра.
Над 80 000 лева.
Да, направи толкова много постановки, които мисля, че бият рекорда в страната. Не съм сигурна в това, но във всеки случай са толкова много, че наистина е цифра, която заслужава уважение и заслужава този човек да бъде подкрепен, да продължава да бъде директор. В резултат на което се случи там някаква политическа интрига.
Да, и сега идва нов директор, който е някакъв от Монтана, нещо режисьор или какво, обаче член на ГЕРБ.
Да, но това е една история, на която последно някой ще обърне внимание, защото става дума просто за един театър, просто за един директор на един театър. Не става за дума за нещо, което е в вихъра тук на нашия обществен интерес.
Това е просто вече серия от идиотщини. В същото си телевизионно интервю, в което той обвини Рашко Младенов, че дава по 130 лева, той беше попитан за моят любим музей на социалистическото изкуство, където господин министър е заяви, че това е най-посещаваният днес музей. Аз съветвам всеки един от вас, аз отминавам там всеки ден, тъй като е тивието ми наблизо.
Значи най-посещаваният.
Да, минавам от там, да. Нека всеки един от вас да отиде и следващия път да ми каже колко публика е преброил.
Има ли нужда броячите си?
Дали телевизия Арте, това, което каза, че това е музеят без посетители, е истина?
Аз искам за още нещо да поговорим днес. Подхванахме го преди новините, ама е важно някакси, защото имаше и протести около него. Става дума за закона за горите. Това, което се случва на Витоша, е емблемата на скандала и онова, което предстои да става. Виктор искаше да каже.
Ами, не, аз кой знае колко факти няма да кажа. Просто продължавам да се чудвам как може една фирма с непрозрачна собственост, никой не знае каква е тая фирма, кои са собствениците на тая фирма. Тя е офшорка, през няколко фирми е регистрирана и тази фирма първо има наглостта да желае да се извършва законодателна дейност с задна дата, която да узаконява вече незаконно построени съоръжения в нарушение на закона. Във всяка нормална правова държава, когато нарушиш закона, никой не може да ти го коригира с задна дата. Аз имам един акт за превишена скорост от преди 2 години. Миша, помоля Народното събрание да ми гласува един закон, да ми отменят този акт. Може ли така да стане? Ние в каква... Аз продължавам да говоря, че това е... върховенството на закона е признака за това, че живеем в нормална, цивилизована държава. И когато това върховенство на закона е погазвано от институциите, които са задължени да съблюдават този закон, и не само погазвано, по най-арогантен начин, това е като в някаква бананова държава, царя на държавата решава, че ще гласува някакъв закон с задна дата, който да коригира извършени престъпления с задна дата. Това
така,
е абсурд.
Само, че може би не си схванал, че това е случайно стечение на обстоятелствата, че този закон се гласува сега.
Да.
И да видим какво ще стане наистина, ако този закон влезе в сила. Славя, ти като еколог, да кажем. Какво мислиш? Защото тук има наистина един разговор, който извън криминалната страна на въпроса. Има един друг разговор, който наистина заслужава да се води. И то е интереса на спортиста, на човека, който иска да отиде да се качи да кара ски, и интереса на природата. Този разговор може да бъде представен и по този начин.
Вижте, да има нещо, което е малката тайна в този вид туризъм. Всъщност България е неподходяща страна за скитуризъм. И ще става все по-неподходяща съвместно с затоплянето на климата. Наши обаче разбойници, които желаят да противостоят на тази невъзможност за скитуризъм, правят всичко възможно, за да може да се вземе от природата нещо по този начин, че действително споредите да станат
горни. И аз искам да ходя да карам ски горе на Витоша.
Горе на Витоша може да се карат ски в определен район, но за тази цел не трябва да има разрешение за изсичане на гори, защото точно с тези изсичане на гори се правят най-новите писти. Това е нещо, което отдавна не се прави нито в Швейцария, нито в Австрия. Там сеч няма. Да не говорим, че самите писти са на такава височина, където дори няма и клек. А не гори.
Ние това не можем да си
това не можем това да си го представим за мяна, на което обаче ние хващаме брадата и правим просеки, които просеки, след което не могат да спрат изключително тънката планинска почва. Ерозията е неминуема. Аз съм виждал примерно какво се беше случило на ски пистата в Мальовица, която е една писта, не кой знае колко употребяване и колко ползване. Там ерозията беше чудовищна и имаше свлачище от каманак. Действително природата беше направила там един катаклизъм по свой си начин и всичко беше унищожено и смоляно от лакомията на няколко човека, които се занимават с едно нещастно ски влекче. Това е в малък мащаб. А в по-голям мащаб вече трагедията ще бъде окончателна и Пирин ще излезе от списъка с биосферни резервати в Европа. Това е крайно време.
Какво да правят скиорите, които искат да карат ски на Витоша?
А какво да правят?
Какво да мислят?
Фирмата,
как са карали до сега? Фирмата, която е сключила договор с общината, трябва да си изпълнява задълженията. Това е. Ако не си изпълнява задълженията, трябва да бъде санкционирана. Юлен в момента изнудват всички, използвайки зимния сезон, да казват, ние няма да пуснем съоръженията, защото трябва да стане едиквоси. Ако не стане, ние няма да ги пуснем. Това е разговора. Юлен имат договор, който в момента не изпълняват. Това е. Общината от своя страна казва, ми ние няма да търсим, нали, никаква отговорност, заставаме зад закона за изменение и допълнение на закона за горите. Аз ходих да видя общественото обсъждане, да, така нареченото обществено обсъждане в парламента. Не мога да ви разкажа въпреки каква обстановка протече цялото това нещо. То не е обществено обсъждане. Първо, законът е нарушен. Има закон за нормативните актове. Административно-процесуален кодекс има също. Когато има изменение и допълнение или нов проект на закон, той трябва да бъде обявен минимум 14 дни на страницата на Министерството, съответното, което инициира това. Това не е направено. Тези промени са направени на 21 декември, на 28 декември биват последния работен ден, биват приети от разглеждане от Министерски съвет и съответно вкарани в парламент. Вчера са били приети на комисии. И това е. Какво да видим, какво ще става, ще се приемат, защото мутро олигархията казва, че това трябва да се случи. Кой ще ги спре? При това механично мнозинство, което има в парламента, с напазаруваните депутати, с това какво да се случи? Ми ще се случи каквото казват патроните. Това е. Не, да не би да не очаквате нещо патроните. Друго да се аз случи. Да не би нещо друго да се е случвало междувременно.
Това, което описва Славето.
Не само това не е само до патроните. Това е част от разбирането на този, на азът на господин министър-председателят. Това нещо аз го разбрах още в първите му дни на управление, когато прочетох една записка от Министерски съвет. Той тогава обясняваше следното. Какво там, значи, трябва да се съобразяваме с някакви жаби, пилета и гущери, които минават по Кресенското дефиле и че им правим тунел? Много по-лесно е, вика, сега, айде тези жаби, ще ги, нали, там ще пробиеме пътя. Що ще правим тунел, като тук ще трябва да спасяваме жаби? И в този тон, всъщност, той обясняваше, че чака толкова на природата внимание не трябва да и се обръща, щом като е в името на магистралите. Оттам нататък нещата вече се успокоиха сред бизнесмените, които се бяха захванали с по-сериозният дял в туризма и вече е ясно, че това е възможно. Това, което се случва в момент с преработката на закона за горите, е доказателство само.
То лошото е, че природата от време на време си казва своето мнение. Поразтърси се малко и така от мащаба на човека. По някакъв начин лошото, че последствията се винаги идват на наша сметка, на гърба на те хора, които се опитваме да спазваме законите и да живеем. Но се казва, че България да живее законно е много трудно нещо. Много. Мисъл, да си плащаш данъците, да си плащаш парното на време, да си плащаш лихвите, да пресичаш само на зелено. Това е много трудно, защото опасно. Аз бях ви споменал, разказвал, брат ми реши да спазва всички закони по пътищата. Един полицай го спре и каза, ти пиян ли си? Той каза, не, защо съм пиян? Той каза, защото караш бавно. Той каза, тук пише 40 км в час, ти е нормален ли си? Я карай, тук ще те блъсне някой. Това е списък, когато спазваш закона.
Много е трудно, да. Ами, наистина това, което казваш е точно така, че в крайна сметка всички ние го отнасяме това нещо, защото...
Аз от секано дърво ще ме глобат на секундата. Отново... Ето, ако построя къща в 5 кадра, реши да си построя къща в Пирин, на секундата ще дотиш месрина. Обаче това да изсечеш някакви големи просеки, декари с гори и да това се приема за нещо нормално.
Абе, вижте бе, хора, ние направихме избори по най-отвратителния начин. Всичко започва от това. Кого избираме, как го избираме, защо го избираме и съответно той какво управление ни предоставя. Какво общество сме, което забравихме само преди един месец-два, какво ни се случи на всички? И в това студио сме го обсъждали толкова пъти. Излязоха някакви хора, казаха, ЦИК се объркали, не направили информационна кампания, той е Хикс, дето гласувал някой, не е Хикс. Така, депутати, зна се чували, всичко.
Накрая се каза, че цялата тая какафония, нарушение на правата ни е била много по-скъпа.
А да, накрая се оказа, че отколкото сме направили две в едно, изобщо не се оправдава от икономическа гледна точка, както ни беше обяснявано. И ние какво правим с всичко това? Ние пак сме в ситуацията, в която да обсъждаме последствията.
Точно така. И ето виж парадоксално това, което казваш, Емо. Накрая всичко това се връща в нас, рикошира в нас. Ми то проистича от нас. Къде е другата да се върне, ако не... Ако не е този, който го предизвиква. В крайна сметка, ние предизвикваме всички тези неща.
Как може руснаците да искат оставката на председателя на ЦИК, техния Чуков? Как може ние да не можем да искаме тая оставка? Защо бе? Ние дори не знаем името на тая жена, която представлява ЦИК. Камо ли да й поискаме оставката? Толкова е невидима. Толкова е недосегаема за обществена оценка.
Име, то не може и медиите да се доберат до нея. Тя отказваш всякакви изявления.
Да.
Аз един друг пример исках да дам, който доста добре
е. Дай пример, аз само междувременно така да кажа, че вървим към край, мислете за точка разни. Емо, имаш разказ, макар и кратък обещан, не знам как ще го вклиниш тук на тая атмосфера мрачна, която се въцари. Но ти
добре,
си...
много бързо, Виктор, само да. Страсбург тази седмица излезе отново с две решения, в които осъжда България. Едното беше за решение на Ямболски съд, който отказал да вземе решение по едно дело, свързано с пребит младеж в магазин. Очевидно, управителя на този магазин, който е пребил младежа, го е покривал, е покриван от... има добри връзки с хората на реда и закона в Ямбол. И в крайна сметка съда в Страсбург осъжда България да плати глоба на младежа за всичко, което му се е случило във връзка с лишаването му от права и закон. Също нещо се случва с един затворник във Варненски затвор, който осъжда България за това, че е подложен на нечовешки унизително третиране. И във всички тези случаи има конкретни хора, и прокуратурата и съда в Ямбол, прокуратурата във Варна, които са отговорни за отказа от законораздаване по отношение на гражданите. Това са конкретни имена. Глобите, които плащаме, не трябва да ги плащаме ние. Трябва да ги плащат тези хора. Съда, прокуратурата, конкретните прокурори да си извадят от джобчетата парите и да платят глобите. Не искам повече...
След където България е осъдена, т.е. българските да накупуват.
Най-малкото да им се потърси отговорност и да се разбере те какво правят на тези си служебни места.
И да им се кажат имената. Медиите, пресата да бъдат така любезни.
Страсбург
да кажат...
осъди България заради две точки.
Да.
Именно.
Ема... Да. Последните акорди са за теб.
Да, така ли?
Но ми така, мисля, че се полага.
Ми...
Кажи набързо през къде мина.
Ми, така, как се казва, направихме едно пътешествие, което е веднъж живота се прави, може би. Дай Боже, всеки път да го правим, но ходихме на гости при приятели в Съединените щати. Успяхме да видим Флорида, Чикаго, Нью-Йорк. Но това, което ме интересно е поразяващото е, че такава огромна държава станала е толкова велика според мен, защото има възможността за контрол върху нещата, върху всичко. Всеки има правата да
да потърси отговорност. Аз виждам колко ние твърдим за американците, че изключително задръстени и не се интересуват. В момента върват изборите за кандидат за президент за Републиканската партия. Това, което ме потресе, че дебатите се гледат включително и в кафенетата. Се пускат телевизията и хората се интересуват кой ще ги управлява. И там,
като бейсбалния матч, така ли?
Да, като имаш предвид, че това, което ме впечатлява, е, че кандидатът трябва да е толкова чист, че едно такова съмнение, примерно едно изказване хомофобско, директно на секундата този човек е изфърчал от политиката. Няма как, няма шанс да остане. Това е да се ухване с някакви, дори само да подозира, че може да взема някакви пари и изфърча от политиката. Не, че там всичко е такова розово, напротив, но хората на този принцип на свободата на инициативата и свободата и на словото, и свободата на изказването, хората са си го обранили това нещо. Затова от една емигрантска държава се превърнали в Велика империя. И това, което също така много ме прави впечатление, всъщност огромната подкрепа и огромната внимание, което се връща към културата. Значи, един безпросветен народ, един безкултурен народ не може да управлява света. И Манхатън, най-великия, аз само как да го начета, си град в града, на Пето Авеню, което винаги съм чувал, че там има магазини, най-лексозните магазини, но точно на тази улица имаш поне три величествени книжарници, където може да купуваш книги, и там са библиотеките. Това ние като народ трябва винаги да помним, че когато е била нашата декларация за независимост от 1908 година, чак да не сбъркам, да се изложа, първото нещо, което се казва, че е за духовното израстване на българския народ. Първо е духовното, културното, и след това едва другото. Защото един народ без да има идеология, без да има светлина, към която да се движи, е загубен. Просто виждам как младите хора отиват в чужбина, и то точно за това, защото тук нито получаваш образование като хората, нито получаваш защита като хората. И избор е много лесен, като отидеш. Света става все по-глобален, и ако трябва да избираш дали да получиш образование или не, избираш го. Това, което ми направи впечатление, че 60% от данъците, местните данъци в щатите, отиват за училището. За училище, за образование.
И там 60%.
60%. И те са огромни данъци. Значи, нашите приятели, като ми казаха какви данъци плащат местни, наистина не настръхваш. Обаче, получаваш наистина образование там. И то в държавните училища, не в частните. И ти, дори в Англия, най-престижното училище е общинско.
Образованието преди здравеопазването, дори.
Образованието, ти няма как да си здрав, ако не си просветен човек. В смисъл да знаеш как да се уважаваш, да знаеш какво ядеш, какво правиш. Преди време бях в Русия и един от съветниците на Путин каза, че Русия притежава най-големия запас на всичко, което може човек да си представи, и че може би една от единствените държави в света, която не само няма дългове, има натрупани резерви в стотици милиарди, и въпреки това ще бъде винаги назад за Съединените щати, защото в Съединените щати съотношението между човешки ресурси, интелектуален потенциал, сравнение с ресурсите природните и което останало, е 80 към 20, като в Русия примерно обратното. Разчита се само на алуминий, на петрол, на газ, но човешкия...
Но
не и на мозъка, не и на технологиите.
Ами, благодаря ви, уважаемо жури. До следващия път.